کاک ڕەبین، ڕێکخراوەی لێبوردنی نەتەوەیی دوو ڕۆژ لەەوە پێش بەیانییەکی دەرکردووە و دەڵێت کە ڕەوشی سەلامەتی ڕەمەزان ئەحمەد کەماڵ، زیندانی کوردی ڕۆژاوایی لە بەندیخانەی ڕەجای شەهر لە ئێران، باش نییە و ئەو بەندکراوە پێویستی بە چاودێری پزیشکی و جەراحی هەیە. وەک پرسیارێکم فەرمون کە ئێوە چ زانیاریتان سەبارەت بە ڕەمەزان ئەحمەد کەماڵ هەیە و چۆن گیراوە و ئێستا لە زیندانی ئێران چ ڕەوشێکی هەیە؟
بله، او گیراوه سیاسی لسالی 87 لنزیک سنوری روشالات و باکوری کردستان نگل چند کسی دیگه دست بسر کراوه. هل لکاتی گردینی دا بریندار کراوه. هل لسالی 87 تا ایستا و هوی اوی که برینکانی قول بود او چهار سری پزشکی بود نکراوه. هل لسلولکان افرادی سپای پاسوان نوی توشی عفونت و حتی کرمی لیداوه لبرینکانی لم او چند سالا که زور هاو درا که چه سری با بکریه و داخل دوش عملی ناموفق بوی کراو عملکانیش تأثیری که باشی لسر جسی دامن او استاد تغادیگ دستی نیمه فلش بوا دوائن باردوخی شویه که هفته رابردو نمانده داتستان تاران فدانی کلیو لدنان غزای شارا سوزی اوی پیداوه که بدوا دا چون هم بو کسی شکایت که هم بو بردوخی تندرستی که بتوانن عملیاتی دیگه بو بکریه، یعنی قول اوی دریا که هاوکاری بکریه.
کاک ربین، این دفرمون که رمضان احمد کمال سنور دا گیراوه او اندامی پارتی که سیاسی تایبت بو، آیا قرار بولی ایران دا کار که گیراوه یا چونه بو چی گیراوه اصلا؟
بداخل لسر اوی که مثلا مبستی چی بولوی زنیاری گوانیه، بلان اتهامی اوی که لسری حکم دراوه عضوی لپککه بوه لدسته که محاربه بود دراوه و دیوه حکم ادامی لدراوه دیوه حکمه که شکاوه، یعنی اوی که آیا براسی لناو ایهان قراره وچاله که بکری یا لکیو بوه هیچ زنیاری که لسر دوستیکه نیه، بلان اوی که لسر دوستیکه هیه اتهامی اوی که عضوی لپککه هیه.
رمضان احمد کمال وەکو فەرمووتان حکمی 10 ساڵ زندانی لەسەر دراوە، کەسی لێرە هەیە وەک ئێوە بزانن پارێزەری هەیە یا کەس بە شوێنی کەیسەکەیدا چووەیانە؟
بەداخەوە لە ماوەی چەند ساڵێکی گیراوە بەهۆی ئەوەی کە پەیوەندی لەگەڵ بنەماڵەیە نەبوو، دوای کێشی زمانی شت هەم پارێزەری نەبووە هەم خۆی چی فەقەت توانی لەسەر کاری خۆی ڕاوەستی و چەند جار مانی لە خواردن گرتی هەم لە زمان قەزوین ڕەجای شەهر ئەوین تا قبول کراوە کە دوو جار ئەویش ئەمەلی بۆ بکریە، بەڵام بەداخەوە لەم چەند ساڵە ئەم بارودۆخی تەندروستی هەروە بارودۆخێکی باش نەوە، بەڵام بەهۆی ئەو تەبعیزە ڕسانەیی هەیە تا ئێستا شتێک گەورە کراوە و لەسەری کار کرادە. لە حاڵێکدا ئەوە لە ساڵی 87 تا ئێستا ئەوە بارودۆخی تەندروستی هەروەیە.
پێشتریش وەک شتێ ڕەمەزان ئەحمەد کەماڵ نامەیەکی بۆ دکتۆر ئەحمەد شەهید نووسی بوو، ڕپۆرتەری تایبەتی نەتەوەیەک گرتووەکان سەبارەت بە مافی مرۆڤ لە ئێراندا، و تو بووی کە لە کاتی بردن بیمارستاندا لێیانداوە و دەرمانی پێویستی نەبووە و ڕەوشی بەڵێن سەلامەتی خراپتر بووە. لەگەڵ ئەوە ڕێکخراوەی لێبوردنی نەتەوەیی دەڵێت کە پێویستە ئێران دەرمانی پزیشکی تایبەت تەرخان بدات بۆ ڕەمەزان ئەحمەد کەماڵ. پێتان وایە کە ڕێکخراوە مەدەنیەکان یا چالاکانی مافی مرۆڤ دەتوانن چی بکەن بۆ ئەوە کە مەسئلەکەی بێنە ڕۆژەفەوە و ئێران مەجبور بێت کە ئەو خەدەماتە پزیشکی پێویستە بۆ تەرخان بکات؟
بەداخەوە کە کاتێک باسی زمانی سیاسی بەتایبەت زمانی سیاسی کورد بێتە گۆڕێ تەبیت هەیە لە بواری ڕسانەی ئێستا. لە ساڵی 87 زندانی گیراوە توشی شکنجە بووە، برینداری بووە، پێویستی بووە ئەمەلی جەراحی بووە، کەس گوێ لێ نەداوە تا ڕادەیە کە 11 دەیمان کاتێک کە بردوویانە کە ئەمەلێکی دیکەی بۆ بکەن ئەو کات لێیانداوە بۆ ماوەی 6 ڕۆژ لە کۆمادا بووە. لە ڕێگەی هەندێک لە دۆستانی کە زندانیە سیاسی چەشناسی ئێرانی بوون پەیوەندی لەگەڵ دەستگای ئێرانی نەتەوەیی کراوە دوایەوە ئەکتەکانی بڵاو بۆتەوە، دوای ئەو ماوە بوو کە ڕێکخراوی لێبوردنی نێونەتەوەیی لەسەر ئەو پەروەندە وەکو سرنجی دا و دوایەوە لەسەری لێدوانێکی دا، یانە بەڕاستی کورد بۆ خۆی نەتوانێت دەنگێکی باشی بێ بتوانێت لەسەر زمانی سیاسی کورد باردۆخی بکاتە ڕۆژەب لەلایەکیشەوە تەبیت هەیە، یانە تەنیا شتێکە بووە هۆکار کە بۆ ئەو زندانیە بتوانێت ئەم جارە ڕێکخراوی نێونەتەوەی لەسەری لێدوان بدەن ئەوە بوو کە زندانیەرە لە ئێرانە بەڕاستی پەیوەندیان گرتی لەسەر بارودۆخی قسەیان گرت چۆن بارودۆخی ئەویان دی بوو، بەڵام ئێستا ئەویش جێی خۆشحاڵی کە ئەو دەستکای لێبوردنی نێونەتەوەیی و بتهيب لك دفتري احمد شهيد بتوانن هو كاري وي كناميان بو يعني سرا باسي باردوخي خوي كدوا او انش بتوانن برقي او ميكانيزمي لك هي انا بتوانن فشار لسر ايران بينن كبتوانن في راقيشنيكي تزيشكي بو او زناني سياسي كله بكريد
کاک ربین رحمانی چالاکی مافکانی مروف لفرانسا زور سپاس با بشداری تن لمو توجه ده
زور سپاس کنه.